สวัสดีครับผมเออนุรักษ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่คีย์ซองแซสครับพอดแคสต์จากซองโทเปียครับที่อยากจะชวนทุกๆคนนะครับไปค้นหานิยามคำว่าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรผ่านบทเพลงประกอบชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากทุกวงการนะครับวันนี้คีย์ซองแซสของเราเป็น EP พิเศษครับเป็น EP ที่ผมอยากจะหยิบเอาเพลงประกอบชีวิตของบุคคลหลายๆท่านที่เคยได้มีโอกาสพูดคุยกับเราไปแล้วนะครับมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังเหนื่อยหรืออาจจะกำลังท้อหรือว่ากำลังล้ากับสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โรคระบาด ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่ใจเราอยากทำรวมไปถึงอาจจะทำให้เราลำบากในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างจะผ่านไปถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ Key Success อยากจะหยิบเอาเพลงเหล่านี้มาเป็นกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเพลงแรกนะครับผมอยากจะหยิบเอาเพลงที่จะเป็นเพลงที่เพิ่มพลังความกล้าให้กับทุกคนครับผมหยิบเอาเพลงเท้าไฟนะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบชีวิตที่พี่หนุ่ยพงสุขเนี่ยเลือกมาเล่าให้พวกเราฟังเพลงนี้เนี่ยพี่หนุ่ยบอกว่าเป็นเพลงที่เพิ่มความกล้าให้กับพี่หนุ่ยในวัยเด็กนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะกล้าแสดงออกจนกระทั่งสามารถที่จะเจอความฝันเดินตามสิ่งที่รักแล้วก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
มันก็เป็นเรื่องราวในชีวิตผมนี่แหละครับ My Original Soundtrack นะครับว่าเป็น Soundtrack ในชีวิตจริงที่น่าจะเล่าประกอบกับเหตุการณ์ในชีวิตด้วย
เพลงแรกที่เกี่ยวข้องที่เป็น Key Success ของพี่หนุ่ยคือเพลง
ย้อนไปปี1992แหมวันนั้นนี่ยุค90ตอนต้นมันเป็นอะไรที่หอมหวาน
ครับ
ทุกคนก็รู้สึกแบบปลื้มศรัทธากับมันนะ
ฮะ
1990เลยดีกว่า1990เลยแต่เพลงนี้ดังเป็นปีนะดังเป็นปีมันเป็นเพลงที่ขึ้นอินโทรแบบไม่เคยมีมาก่อนแล้วผมชอบมากนั่นคือเท้าไฟของพิทัศน์ณตะโกทุ่งเป็นความแปลกใหม่มากของยุคสมัยนั้นคุณปรัชญาเป็นแก้วกำกับมิวสิกวิดีโอเขาก็มีอัลบั้มสปินออฟออกมาจากความสำเร็จของอัลบั้มเท้าไฟใช่ไหมซึ่งตอนนั้นชื่ออัลบั้มว่าทัดทันเดอร์แจ้งเกิดในระดับหนึ่งมาแจ้งเกิดเต็มตัวเนี่ยก็คือ RS ส่งมาฟัดกับ J7 Ring Grammy แล้วนิติทัศน์ก็เข็นติ๊กชิโร่ออกมา
แต่ว่าอย่างที่พี่หนุ่ยบอกว่ามันมี3ค่ายที่ออกมาแข่งกันพร้อมกัน
ฮะ
แล้วทำไมกลายเป็นเพลงนี้ที่มันกลายเป็นเพลงที่มันทัชกับพี่หนุ่ยมากที่สุด
ผมรู้สึกว่ามันมีซาวด์อิเล็กโทรที่ค่อนข้างใหม
่
มันเป็นการร้องที่วันนั้นโลกการร้องแรปยังไม่มาแล้วผมรู้สึกว่ามันเดินมันใหม
่
แล้วผมก็แกะท่าไปดูคอนเสิร์ตซื้อวิดีโอคอนเสิร์ตมันนั่งพอสทีละเฟรมเพื่อจะหวังว่าจะเหมือนเป๊ะสมัยนี้ก็เรียกเต้นคัฟเวอร์ใช่ไหมสม
ั
ยนั้นก็คือเหมือนแกะท่าเต้นอ่ะแล้วเราก็เอาไปประกวดเต้นในการแข่งขันที่โรงเรียนศรีวิกรเนี่ยมันเป็นอะไรที่หอมหวานคือพอแบบเด็กทั้งโรงเรียนดูอ่ะแล้วคนกรี๊ดใส่เราเหมือนเราเป็นท่านนั่นกลัวทุ่งมาเองอ่ะคือทำได้เหมือนในระดับที่ทั้งโรงเรียนแตกฮือโอ้โหป๊อปขึ้นมาเลยปลุกความกล้าในตัวเองกล้าแสดงออกเนี่ยเกิดขึ้นจากเพลงนี้แหละ
แล้วถ้าเกิดผมถามย้อนกลับไปต่อว่าแล้วก่อนที่มันจะไปเจอเท้าไฟเนี่ยหนุ่ยพงสุขในวัยเด็กอายุสักประมาณ10ต้น
ๆครับ
เป็นเด็กแบบไหนฮะ
เด็กวาดการ์ตูนเล่นมายากลอะไรที่มันเป็นเหมือนงานอดิเรกผมจะพยายามเข้าไปทำแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเนื่องจากคุณพ่อเสียตั้งแต่ผม3ขวบนะแต่ว่าแม่เนี่ยก็พยายามจะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีงานอดิเรกผมมีความสนใจจากการที่แม่เนี่ยใช้คำว่าเข็นให้ลองทำอ่ะแล้วผมก็ไปทำซึ่งมันก็ทำแบบเด็กๆคือเราก็พยายามจะเรียนแบบและทำในแบบของเราอ่ะ
ครับ
ซึ่งพอมีกิจกรรมการเต้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำให้ผมก้าวข้ามคือมันเป็นการออกมาเต้นในงานโรงเรียนที่มีเด็กทั้งโรงเรียนดู
ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยทํา
ไม่เคยทํามันเป็นพันๆคนน่ะพอชนะปุ๊บเนี่ยมันต้องเดินสายอ
่
ะ
และไปต่ออย่างเง
ี้
ย
มันต้องไปเต้นต่อมันต้องไปเต้นปทุมคงคาไปท้องฟ้าจําลองไปกรมอุตุอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออกจากวันนั้นแหละครับทุกวันเนี้ยไอ้เสียงกรี๊ดจากโรงเรียนศรีวิกรวันนั้นน่ะหน้าสนามบาสเนี่ยมันยังอยู่ในหัวผมนะ
แสดงว่านั่นก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตต่อหน้าสาธารณชนของพี่หนุ่ยจนมาถึงช่วงนี้ได้ไหม
นี่แล้วรูปก็มานี่
ผมอยากรู้ว่าคนไหนคือ
นี่ไงนี่แหละเด็กแว่นคนนี้เด็กเนิร์ดแล้วก็วาดการ์ตูนเล่นมายากลเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนบุคลิกผมด้วยผมก็ได้ทำอาชีพนี้โดยได้ทีมเป็นไอที ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจอยู่ตอนนั้นด้วยและผมก็ทำมันมาได้22ปีอ่ะ
ก่อนจะไปเพลงที่2ผมขอทริคสั้นๆได้ไหมพี่หนุ่ยว่าไอการที่เราจะบาลานซ์ไอตรงนี้แหละ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่งานพิธีกรหรือการเปิดบริษัทเป็นสื่อก็ได้นะครับแต่ทำงานอะไรก็แล้วแต่การบาลานซ์ระหว่างแบบความอยากทำ
ครับ
กับสิ่งที่ควรทำ
โอเค
มันบาลานซ์ยังไง
เฉินหลงเนี่ยเขาพูดหน้าพารากอนเนี่ยพาร์คพารากอนวันมาเปิดตัวกังฟูโยคะ
เ
ขาบอกว่าแด่ทุกคนที่มีความฝันนะครับผมจะบอกว่าขอให้คุณทำสิ่งที่คุณชอบเนี่ยให้นานพอแล้ววันหนึ่งโลกจะหันมามองคุณเองครับเหมือนกับว่าคือวันเนี้ยโลกไม่หันมองคุณไม่เป็นไรแต่คุณขอให้คุณคีปเขาเรียกไงนะ resistance อ่ะใช่ไหมคือความแบบต่อเนื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวโลกจะหันมามองคุณเองแต่ได้เป็นน้าเน็กนะมึงอย่าทู่ซีอะไรที่มึงไม่ใช่มึงเลิกมึงไม่ต้องทำผมเนี่ยเอาสองอย่างมาบาลานซ์กันผมเรียกมันว่า five year plan ฝันบางอย่างถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้อยากเป็นคุณให้เวลามันผมให้เวลามันประมาณ5ปีกับเรื่องหนึ่งถ้าทำไม่สำเร็จผมเปลี่ยนผมเริ่มเรื่องนี้จากเรื่องว่าผมอยากออกเทปเป็นดารานักร้องสุดท้ายมันไม่ได้ทำแต่ผมก็ออกเขาเรียกว่าสปินออกมาทำอะไรที่มันเป็นการแสดงไงแต่พอผมอยู่ในสายการแสดงเนี่ยผมรู้สึกผมอยากแสดงออกและผมบอกเลยว่าผมเรียนตรงสายครับเพราะพิธีกรคืองานแสดง
เพลงต่อมานะครับใช้คำว่าเป็นเพลงที่อยากจะเพิ่มพลังการต่อสู้ให้กับทุกคนครับคนเราเนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายกว่าจะถึงฝันมันไม่ง่ายครับมันอาจจะต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนล้มลุกคลุกคลานนะครับผมก็เลยหยิบเอาเพลงดาวประดับใจของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับที่พี่หนุ่ยเชิญยิ้มเนี่ยเลือกมาให้พวกเราฟังนะครับถึงเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตของพี่หนุ่ยในตอนนั้นเนี่ยดีขึ้นในแต่ละวันนะครับโดยที่มีเพลงแล้วก็ดนตรีคอยสร้างความสุขแล้วก็สอนให้กับพี่นุ้ยรู้จักกับความแข็งแกร่งในชีวิตจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นตลกชื่อดังจนถึงทุกวันนี้ได้ครับมาถึงเพลงที่2
ครับ
เพลงที่2 ของพี่นุ้ยวันนี้ที่เลือกมาคือ
เพลงดาวประดับใจ
ของ
พี่ดอน
อดอน
ครับผม
อดอนสอนระเบียบ
ครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะอีก1เพลงที่ผมชอบนะครับจริงๆแล้วผมไม่เคยได้ฟังพี่ดอนสอนระเบียบร้องนะ
ครับ
จะไปเจอแต่พี่รัฐสอนระเบียบเวลาไปเล่นร้านอาหารอะไรพวกเนี้ย
ครับ
แกก็จะร้องเพลงเนี้ยแต่ว่าเป็นพี่น้องที่ร้องเพลงเหมือนกันเดะเลยเสียงเหมือนกันมากเลย
ใช่
ความหล่อก็เบียดกันเลย
ทั้ง
พี่รัฐทั้งพี่ดอนเลย
ฮะ
ก็เลยชอบเพลงนี้มาตลอด
พอได้ฟังเพลงเนี้ยไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นคือ
กลางคืนนะนั่งเงียบๆออกมาข้างนอกชานบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันได้อารมณ์อ่ะมันได้ฟิลมากๆเลยฮะ
เพลงที่มันจะทำให้พี่นุ้ยรู้สึกชอบได้เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันต้องเป็นแบบไหน
มันมีเนื้อหาของเพลงอะฮะ
ไ
ม่ว่าจะคนแต่งเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาเรียงร้อยถ้อยคำออกมาอย่างสวยงามมากมันเห็นภาพอย่างที่นุ้ยบอกอ่ะนะครับมันกินใจมันแทงเข้าไปในใจ
พี่นุ้ยฟังเพลงตั้งแต่เด็กปะ
ตั้งแต่เด็กเลยพี่แปดเก้าขวบเลยแปดเก้าขวบนี่ผมก็อยู่ไทยรถพระป่าแล้วนะพ่อตากับยายชอบพาไปทำบุญแล้วเหมือนแบบแล้วรถสมัยนั้น
อ
่ะเขาก็มีแค่กองทอมรถบัสอ่ะแล้วก
็
ตีกองทอมร้องกันไปนั่นแหละมันก็ซึมซับผมมาตลอดต
ั้
งแต่นั้นเลยแล้วเขาก็ร้องกันแต่เพลงลูกทุ่งผมอยู่วงลูกทุ่งตั้งแต่อายุ13นะ
อ๋อเหรอฮะ
ใช่มันเลยซึมซับฝังเข้ามาในจิตตลอดเวลาผมจบป.6ปุ๊บก็ไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนก็ไปอยู่วงสอนชัยเมฆวิเชียรแล้ว
แล้วเรียนหนังสือแล้วทำไมอยู่ไปอยู่กับวงลูกทุ่งได้ยังไงพี่นุ้ย
ก็ตอนที่ออกจากโรงเรียนจบป .6 ปั๊บเนี่ยก็ไปสอบสันติราษฎร์ก็ไม่ติดสอบสามเสนก็ไม่ได้เรียนไม่เก่ง
แต่คือความจริงคือตั้งใจจะเรียนต่ออยู่เหมือนกัน
ตั้งใจจะเรียนมันก็อยากจะเรียนนะแต่ว่าด้วยตายายก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร
่ครับ
เราก็ต้องหาเงินเรียนเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร
็
จปั๊บเรียบร้อยก็ไปรู้จักกับนักจัดรายการท่านนึง
ครับ
ก็พาไปที่โคราชพอดีก็ได้ไปอยู่รู้จักวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรเพราะว่าโคราชอำเภอจักรลาดบ้านพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรด้วยความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่เฉยจะจัดสายไฟตั้งโต๊ะตั้งสแตนลากไฟตอกม่านเอาผ้าม่านขึ้นอะไรพวกนี้ก็ช่วยเขาทำทั้งที่เขาไม่รู้จักเราเลยจนผู้จัดการวงเขามองมาแล้วเขาก็ถามพี่ดำ ไอ้นี่ใครบอกอ๋อเด็กแถวบ้านแล้วมันทำอะไรอยู่อ๋อไม่ได้เรียนหนังสือเหรอพอเสร็จปุ๊บเขาให้ตังค์ผมมา20บาทแล้วก็มาบอกผมว่าไปเดินสายด้วยกันไหมยังไม่ได้ทำอะไรอยู่นี้ไปเดินสายด้วยกันไหมผมว่าไปเดินสายอ๋อได้ๆใจผมคิดนะอ๋อคงไปเดินสายไฟอะไรพวกเนี้ยอ๋อพาไปเดินสายไฟงี้เออก็ดีนะได้ตังค์ก็เดี๋ยวไปหาที่บุคโลเลย
ครับ
ปั๊มเดียวกับพี่เป้าเจอครูชลทีนั่นแหละนั่นแหละบุคโลเนี่ยปั๊มน้ำมันเชลนั่น
ครับ
ก็ไปหาพอเสร็จปุ๊บเขาก็ออกรถเลยขึ้นรถขึ้นรายได้ออกรถไปเดินสาย3เดือนไปเดินสายวงดนตรีไม่ได้ไปเดินสายไฟผมเข้าใจผิดผมไม่รู้แล้วก็มีกางเกงขาสั้นไปชุดเดียวเสื้อยืดตัวเดียวแค่นั้นเองพี่เอกคิดดูเด็กผมอยู่ตรงนั้นมาร
ู้ตัวอีกทีคือ3เดือน
3เดือนถ้าถามว่าด้วยความเป็นเด็กไงใครพาไปไหนก็ไปแต่ด้วยความที่ชอบอยู่แล้วด้วยเฮ้ยไปเห็นแสงสีมาแล้วไงวันที่เขาจัดไอ้พระป่ากันนั่นแหละเฮ้ยรู้สึกชอบมีหางเครื่องมีดนตรีมีเพลงฟังโอ้ยพงพังเฮ้ยรู้สึกชอบไปตั้งแต่นั้นแล้วแล้วก็ชวนไปเดินสายแล้วก็เลยไปอยู่หาดใหญ่อ่ะ3เดือนนอนวัดคอหงอ่ะหลวงหนุ่ยเนี่ยที่ปลูกเสพจากตุคามเนี
่
ย
แล้วพี่หนุ่ยไปอยู่อย่างนั้นทำหน้าที่อะไรฮะเอาทำหน้าที่ก่อนนะ
เป็นคอนวอยเลยขนของ
ครับ
วางของไปเดือนแรกๆก็ดูเขาทำก่อนทำไ
อ
้นี่ทำไอ้นั้นเอายกไอ้นี่มาวางอ่ะถังดนตรีรางไฟตอกม่านเอาม่านขึ้นปึ้งเรียบร้อยก็เดินตามรั้วบ้างอะไรบ้างซื้อของให้พี่ๆแดนเซอร์เครื่องบ้างอะไร
ไปอยู่ในตำแหน่งคอนวอย
อันนั้นเดือนแรก
ฮะ
พอเข้าเดือนที่2ก็เริ่มจองที่ให้แม่ๆเขาบ้าง
ครับ
หางเครื่องแม่ติ๋มนั่งตรงนี้นะใกล้ๆก็ได้อันนี้นั่งตรงนี้วางตรงนี้เขามีตำแหน่งนั่งเขาทุกคนหมดละเราก็จะเป็นลูกชายเขาเรียกไอ้ตัวเล็ก
ครับ
คอยดูแลตรงนี้ละแล้วงานอื่นก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็มีขึ้นไปร้องเพลงบ้างนิดหน่อยลองไมค์นี่แหละพอเห็นลองไมค์ปุ๊บพวกพี่ๆนักดนตรีหรือคนในวงตลกมองเห็นเฮ้ยไอ้นี่มันร้องเพลงได้นี่หว่ามันร้องเพลงเป็นนี่หว่าจังหวะเดือนที่3ตลกขาดพี่ชาติเขาออกมาเพื่อจะเข้ากรุงเทพไปเล่นคาเฟ
่ครับ
มันก็ขาดอยู่ตัวนึง
อืม
เขาก็หาทุกคนมีนั่นที่เอาไอ้นุ้ยนี่แหละเอาไอ้ตัวเล็กนี่แหละเล่นเลยเห็นมันยืนดูตลอดเลยมันจำมุกได
้เคยอยากเป็นบ้างไหมตอนนั้นนะ2เดือนนั้น
ผมไม่ได้อยากเป็นตลกผมอยากเป็นนักร้อง ผมอยากเป็นนักร้อง
โอเคนั่นคือจุดเปลี่ยนเลย
จุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนชีวิตเลยแต่ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพนะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยอาชีพเราควรจะทำอะไรไม่ได้วางอะไรเอาความสนุกอย่างเดียวฮะตรงนั้น
แล้วเราได้อะไรจากการไปใช้ชีวิตเป็นคอนวอยเป็นตลกเดินสายกับวงดนตรีลูกทุ่งพี่ดุ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบการณ์มันสอนให้เราแข็งแกร่งเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะฮะสุขทุกข์เศร้าอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในวงดนตรีหมดเลย
เป็นวัยเด็กที่เขาเรียกว่าคลุกฝุ่น
คลุกโคลนเลย
คลุกโคลนเลย
ครับแต่ผมชอบมันทำให้เราแข็งแกร่ง
เพลงที่3ใน Key Song Sets นะครับผมอยากจะหยิบเอาเพลงที่พี่หน่งวงธนงนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง A Day แล้วก็รวมไปถึงผู้ก่อตั้ง The Standard นะครับแล้วก็ยังเป็นไอดอลของหลายๆคนเนี่ยนะครับมาหยิบให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยพี่หน่งเลือกเอาเพลงบุษบาของพี่ๆ Modern Dog นะครับมาเป็นเพลงประกอบชีวิตแล้วก็เล่าให้เราฟังถึงเรื่องของการกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างแต่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจนประสบความสำเร็จครับเพลงนี้ประกอบชีวิตพี่หน่งวงธนงยังไงเราไปฟังกันครับมาถึงเพลงที่3ครับพี่หน่ง
ฮะ
เพลงที่3ที่พี่หน่งเลือกคือ
เพลงอะไรวะ
พี่หน่งเลือก บุษบา
อ๋อบุษบาใช่ครับบุษบาตอนนั้นน่ะผมเริ่มทำอเดละใช่หลังจากที่ผมไปทำหนังสือนู่นนี่นั่นมาวันนึงผมก็อยากทำหนังสือที่มันเป็นตัวตนผมอย่างแท้จริงนะเป็นความเชื่อความชอบผมจริงผมก็ลุกขึ้นมาทำนิสสารเล่มหนึ่งที่อยากจะให้ความรู้ความคิดให้แรงบันดาลใจกับคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นมันก็เลยเป็นนิสสารอเดย์นะครับเป็นช่วงของสื่อกระแสหลักถูกท้าทายโดยสื่ออัลเทอร์เนทีฟตอนนั้นมันก็จะมีแบบ
ไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการหนังสือวงการหนังเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคลื่นแบบแฟตเรดิโอหนังสือก็มีแบบนิสสารแบบ A Day Summer Open อะไรเงี้ยคร
ับ
วงการหนังก็มีคนอย่างเป็นเอกรัตนเรืองลุกขึ้นมาทำหนังเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะอะไรเง
ี้
ยมันก็ผมว่าเป็นยุคที่แบบพลังงานมันพุ่งพ่านมากเลยพลังงานใหม่ๆนะที่มันแบบเข้ามาท้าทายสื่อกระแสหลักนะ
uh-huh. อ
เดย์ก็เป็นหนึ่งในพลังงานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นผมเลยรู้สึกว่า อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเหมือนเป็นพรรคพวกกัน uh-huh. แล้ววง Modern Dog เนี่ย ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเลยแล้วก็เป็นวงที่แบบโอ้ผมรักมากเลยผมชอบมากเลยแม่งสนุกมากเลยแล้วเพลงที่แม่งไปแล้วต้องกระโดดทุกครั้งเป็นไฮไลท์คือบุษบา
จริงๆบุษบาเนี่ยหลายคนเนี่ยผมใช้คำว่าไม่ต้องฟังเนื้อเลยนะเอาแค่ดนตรีก่อนนะฟังดนตรีนี่ก็พุ่งพ่านแล้วอ่ะ
โอ้ยขึ้นมาก็โดดแล้ว
ทุกวันนี้ก็ยังโดดอยู่กับบุษบาย
ังอยากโดดอยู่เลย
แต่พี่หนุ่มบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยช่วงบุษบาของ Modern Dog เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในแทบจะทุกวงการหนังเพลง
หนังสือ
ต่างๆแล้วก็เป็นช่วงที่พี่หนุ่มกำลังปั้นอเด
ย์ปั้นอเดย์อยู่เลยใช
่อเดมันเกิดจากแนวความคิดอะไรพี่ไปเห็นอะไรพี่คิดอะไรอยู่ครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้มาก
อย่างที่บอกนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆเลยคือผมค้นเจอตัวเองเร็วว่าในชีวิตผมอยากทำอะไรผมชอบอะไรผมอยากอยู่กับอะไรไปนานๆซ
ึ่
งคำตอบมันคือการทำงานหนังสือแรกๆมันเป็นการทำงานหนังสือนะครับแต่ในสุดท้ายมันคลี่คลายมาเป็นการทำงานสื่อซึ่งครอบคลุมกว่านะก็ผมก็ตั้งใจทำหนังสือมาตลอดในช่วงชีวิตผมเลยนะครับทำเล่มนั้นทำเล่มนี้พยายามเคี่ยวกลั่มตัวเองให้มันเก่งขึ้นแล้วอยากเป็นบก.เพราะผมก็ได้เป็นบก.ตอนอายุ26
ครับ
ทีนี้สารเล่มนึงชื่อ Trendy Man นี่คืออมรินทร์ซึ่งอายุน้อยมากนะเพราะตอนนั้นบก.ต้องอายุแบบ30 40นะผมเป็นบก.ตอนอายุ26นะแล้วผมก็ดีใจมากเลยรู้สึกแม่งโหแม่งบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้เลยผมก็ตั้งใจทำหนังสือมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนึงอะฮะผมเชื่อว่าคนที่เป็นไพโอเนียร์หรือเป็นผู้ก่อตั้งหลายคนเกิดความคิดนี้ไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบหรือว่าเจฟเบโซหรือแม้กระทั่งอีลอนมัสก์นะก็คือวันนึงกูอยากทำอะไรของที่มันเป็นตัวกูที่แท้จริงผมก็เหมือนกันวันนึงผมอยากทำนิสสารที่ไม่เป็นตัวผมจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอาจจะอยู่ในฐานะแบบรับจ้างทำ
ร
ับเงินเดือนเขารับนโยบายเขาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่วันนึงผมรู้สึกผมไม่อยากประนีประนอมแล้วผมไม่อยากทำนิสสารเล่มนึงที่ผมสามารถชอบมันได้ตั้งแต่หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายทำไงได้มันก็ต้องทำเองผมก็เลยลุกขึ้นมาก่อตั้งนึงอเดย์แต่ว่าโหเบื้องหลังความเป็นมาก่อนจะเป็นอเดย์มันยากมากครับมันเหนื่อยยากมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ
ใช่เพราะ
ที่คนธรรมดาคนนึงจะลุกขึ้นมาลงทุนทำนิยสารขายในวงการฉบับนึง
ผมในฐานะแฟนไม่รู้เข้าใจถูกต้องอย่างที่พี่หนุ่มบอกหรือเปล่าแต่มันคืออินสปิเรชันบุ๊ก
ใช่เลยคำนี
้มันเป็นแบบนั้น
คำนี้อยู่เป็นคำหนึ่งเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่ง
ถ้ามาอยู่ๆถึงอยากจะทำเรื่องราวการให้แรงบันดาลใจผ่านแมกกาซีน
ผมพบด้วยตัวเองแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมไปสื่อสารกับคนรุ่นใหม่กับวัยรุ่นนะผมพบอย่างที่บอกนะเด็กไทยเนี่ยสิ่งที่เขาขาดแคลนมากก็คือแรงบันดาลใจแรงผลักดันแพชชั่นในการที่เขาจะเลือกหนทางที่หลากหลายในชีวิตนะเราเป็นสังคมที่ถูกครอบงำมาด้วยค่านิยมดั้งเดิมที่อนุรักษ์นิยมมานานมากนะครับ
ครับ
จนกระทั่งเราขาดความกล้าหาญเราเกิดความขาดกลัวที่จะเลือกชีวิตเองที่จะลองผจญภัยไปกับชีวิตนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นคำหนึ่งเลยครับเอที่ตอนผมทำมาเดย์มันอยู่ในคำนี้นะก็คือ inspiration นอกจากคำว่า passion กับ inspiration นะก็คือเฮ้ยเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเห็นทางเลือกทางไปที่หลากหลายของชีวิตเพราะนั้นในอเดย์เนี่ยถ้าคุณไปเปิดดูคุณจะเห็นว่าแคตตาล็อกของอเดย์แม่งคือหนังสืออะไรวะจะบอกว่าหนังสือวัยรุ่นก่อนหน้านี้ไอ้คำว่าหนังสือวัยรุ่นมันหมายถึงนิสสารแบบเธอกับฉันเกิดทันไหม
The Boy
หรือว่าแล้วสุดสัปดาห์อะไรเงี้ย
ครับ
นั่นแหละนิสสารวัยรุ่นแต่อเดย์มันไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้นะแต่มันพูดถึงคนธรรมดาที่แม่งเจ๋งๆเว้ยที่แม่งลุกขึ้นมาทำอะไรแจ๋วแจ๋วอะไรเงี้ยนึกออกไหมคนธรรมดาที่ไม่ได้ต้องมีต้นทุนในชีวิตเลยนะไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ได้มีเงินทองแต่สิ่งที่มันมีก็คือมีแพชชั่นที่มหาศาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำอเดย์เนี่ยก็จะเอาคนเหล่านี้มาลงหนังสือ ซึ่งก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ไม่เคยได้ออกสื่อนึกออกไหมฮะ
ครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเซเลบริตี้ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้มีชื่อเสียงไงฮะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมว่าทำให้อเดย์มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านมัน
และเพลงต่อไปคือเพลงที่4นะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของคุณรวิศหานอุตสาหะนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังนะครับที่ล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อยเลยครับกว่าที่จะก้าวเดินมาสู่จุดของการเป็นนักธุรกิจแนวหน้าแล้วก็การมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์จนมาถึงทุกวันนี้ได้เพลงที่พี่รวิศเลือกมานั่นก็คือเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งของ Body Slam ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้พี่รวิศลุกขึ้นมาสู้ขวนขวายแล้วก็พยายามในทุกวิถีทางครับเพื่อให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จให้ได้แต่พลังในการพยายามของเขาจะมากน้อยจะเป็นแบบไหนไปฟังครับเพลงที่4ครับพี่แท็บ
เพลงที่4ก็เป็นคนโปรดเหมือนกัน
ครับ
เป็นคนโปรดในวัยที่โตขึ้นมาหน่อยละ
อ่าฮะ
พี่ตูนจริงๆเรียกเขาพี่ก็ไม่เชิงไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่น้อยผมด้วยซ้ำนั่นนะแต่ว่าทุกคนก็เรียกเขาพี่ตูนนะ
พี่เบิร์ดมาตลอดชีวิต
ก็เราก็เรียกพี่ตูนด้วยนะฮะ
ครับ
เรือเล็กควรออกจากฝั่งนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบคือจริงต้องบอกว่าชอบบอดี้สแลมมากคือมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วฮึกเหิมรู้สึกว่าแบบต้องสู้อ่ะคือปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานอ่ะเรื่องงานมันจะมีฟิลนี้ฮะเราเป็นบริษัทเล็กๆตอนนั้นนะโหแบบไปคุยกับร้านสมัยก่อนไปคุยกับร้านใหญ่ๆร้านขายของเนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยกับเราอ่ะเพราะมันเหมือนแม่งบอกถัดเลยว่าไม่เคยได้ยิน
อ
ะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกฟิลมันเป็นฟิลแบบนี
้
ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบมันต้องเราเป็นคนตัวเล็กๆก็ต้องสู้อ่ะ
ครับ
มันต้องแบบเอาให้ได้อ่ะต้องแบบคือแบบแม่งต้องมีคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปพี่ไปหาไบเออร์พวกห้างเนี่ย
ครับ
เขาไม่เจอเขาไม่ยอมเจอวิธีการคือพี่ไปดักรอเขาหน้าลิฟต์ต้องไปศึกษามาก่อนใครว่าชื่ออะไรหน้าตาเป็นไงแล้วไปดักรอแบบอย่างนั้นอ่ะคือเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์เราอ่ะวิธีการเราไปดักรอแล้วก็หาทางไป
คือเพื่ออยากจะเอาของเราไปวางกับเขา
ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันฟิลอย่างนั้น
อ
่ะตอนนั้นอ่ะมันแบบทำทุกอย่างอ่ะคือเขาไม่รับโทรศัพท์เอาคิดว่าเอาไงดีวะเอาไปหาทุกวิธีทางเอาให้ได้
ไปด้วยตัวเอง
ไปด้วยตัวเองโอ้ยตอนนั้นทำทุกอย่าง
ครับ
ทำทุกอย่างก็คือมันฟิลมันคือเพลงนี้เลยมันแบบนี้เลย
เรือเล็กควรออกจากฝั่ง
เรือเล็กควรออกจากฝั่งต้องไปต้องออกจากฝั่ง
มัน
เป็นแต่ว่าจริงๆคือต้องบอกว่าชอบหมดอะเพลง Body Slam ก็ชอบทุกเพลงแต่ว่าเพลงนี้มันเหมือนกับเวลาเรารู้สึกท้อเพราะแบบมันทำมันไม่ได้ที่ว่าทำไมงานมันยากนี้ทำไมคนมันไม่ซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อย่างนี้แหละมันก็ทำงานงานมันก็อย่างนี้แหละนี่คือลักษณะของงานเลยลักษณะของงานมันเป็นแบบนี้ออกไปขึ้นความอันตรายจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรแบบนี้ความเสี่ยงความอันตรายทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเขาสูงมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเน
า
ะแล้วก็ฟังมันตกใจดิ
ทุกอย่างที่พี่แท็บทำจริงๆประสบความสำเร็จค่อนข้างทุกงาน
โอ้ไม่เลย
ทุกอย่างเลยเหมือนกัน
โอ้ไม่เลยไม่ที่เห็นมาเนี่ยก็เจ๊งมาเยอะครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จหรอกเราก็ต้องทำอะไรอีกเยอะแล้วก็ทุกๆอย่างที่ทำมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้าง
ครับ
บทความเขียนไปทัวร์ลงก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหมดอ่ะแบบมีหมดโอ้แบบโดนคนด่าอะไรมีทุกอย่าง
ถ้าในทุกงานรวมกันแล้วเนี่ยสมมติถ้าผมอยากขอคำแนะนำหน่อยหลักในการทำงานของพี่ชัด
ครับ
วันนี้คืออะไรครับ
ต้องทำตัวเป็นผู้ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาพยายามผมว่าอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในยุคที่เราไม่รู้จริงๆนะเพราะเราไม่รู้จริงว่าอนาคตจะเป็นตอนที่ของมันเปลี่ยนเร็วอะทำไม่รู้ทำตัวเป็นผู้ไม่รู้ตลอดไปพอเราไม่รู้พอเราตั้ง เหมือนครับเซตว่าเราไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวความรู้มันจะมาเดี๋ยวมันจะมีคนมาบอกเราเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเพราะว่าสมองเรามันจะเริ่มอยากหาความรู้แต่ถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่อยากหาอะไรเพิ่มละมันถ้าเกิดเอาสำคัญสุดนะต้องพี่ใช้คำอยู่ว่าตั้งอยู่ในความไม่รู้อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันหรือสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกบางทีอาจจะผิดอยู่ก็ได้ตั้งอยู่ในความไม่รู้ตลอดเวลาให้สงสัยเยอะๆถามคำถามเยอะๆ
เราเดินทางมาถึงเพลงประกอบชีวิตของบุคคลท่านสุดท้ายในวันนี้กันนะครับในKey Song SessEP Specialวันนี้ครับผมหยิบเอาเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนั่นก็คือเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้นะครับที่ป๋อมแปมนิติเนี่ยเป็นคนเลือกมาเล่าให้เราฟังซึ่งต้องบอกว่าป๋อมแปมเนี่ยเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เป็นทั้งคนเบื้องหลัง นะครับที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับปอมแปมเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตทุกคนอาจจะมองว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงามแต่ว่าตอนที่ปอมแปมเล่าเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างกำลังใจให้กับปอมแปมในวันที่เหนื่อยๆในวันที่ท้อให้ตัวเขาสามารถลุกขึ้นมาแข่งกับตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จครับทำไมเพลงนี้ถึงเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนมุมมองของปอมแปมได้เราไปฟังกันครับ
เพลงไม่แข่งยิ่งแพ
้เลือกเพลงนี้เพราะว่า
เอาจริงเชื่อว่าแบบทำไปก่อนมันดีกว่าไม่ได้ทำ
อันนี้คือมินนิ่งว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เหร
อจริงจริงแบบอันเนี้ยเพิ่งมาเป็นตอนเพิ่งจะรู้สึกได้ในช่วงกำลังเข้าสู่วัยกลางคน ปีที่แล้วแบบตั้งแต่ประมาณ2-3ปีก่อนเนี่ยพอเราเริ่มอายุแบบก้าวเข้าสู่วัยกลางคนอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยมันเริ่มมีความแบบเอ้ยที่ผ่านมาสักประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่กูทำงานอย่างเดียวเลยว่ะแบบไม่ได้เพิ่มพูนอะไรให้กับตัวเองเท่าไหร่เลยว่ะเพราะฉะนั้นเอาว่าป่ะแบบเจออะไรแบบสนใจอะไรเงี้ยทำแม่งไปก่อนไปสักประมาณ2-3ปีก่อนเราจะเลยไปลงแบบไปลงเรียนอะไรใหม่ๆที
่ไม่เคย
ไปอยู่ในดินแดนใหม่ๆที่ไม่ค่อยจะไม่เคย
สัมผัส
อะไรเงี้ยต
ั
้งแต่เราเริ่มกับเราไปลองเรียนเขียนบทมา
ครับ
ไปเรียนปั้นดิน
ไ
ปเรียนวัดรูป
ฮะ
ไปเรียนกลับไปเรียน acting ใหม่ตอนนี้ไปเรียนกำลังเรียนทำอาหารอะไรเงี้ย
ฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้แต่มันต้องทำก่อน
ทำไมถึงอยู่อยากจะเรียนรู้อะไรอื่นเพิ่มเติมม
ัน
ต้องมีเหตุผลดิ
จริงๆแค่รู้สึกว่าเราหนึ่งคือมันเริ่มแก่ขึ้นแล้วก็เริ่มกินบุญเก่าเราไปเรื่อยมันไม่มีอะไร
ทำงานใช้สกิล
ใช่ๆแล้วเราเริ่มกินบุญเก่าแล้วเริ่มเรื่องราวที่เรารู้มาเนี่ยเริ่มเอามาใช้จนจะหมดแหละไม่ค่อยมี
แสดงว่าเรามีแต่เอาพูดออกไปปล่อย
ใช่ใช่จริงๆมันจะถ้าเรื่องนี้นะมันจะมีก็นี่ก็เพิ่งนึกได้ตอนน้องมาถามเนี่ยก็ลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันคือเราอ่ะจะถูกเวลาไปแนวเด็กๆอะไรเงี้ยผมจะเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยว่าระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถนัดควรเลือกอะไรซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องตอบว่าเลือกสิ่งที่รักดีกว่าเลือกสิ่งที่ชอบดีกว่าเพราะว่าเราอย่างไรเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ว่าชอบความเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยไปอะไรเงี้ยพอแก่ปุ๊บแล้ววะเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อย
มุมมองเปลี่ยนเงี้ย
เหนื่อยก็เหนื่อยเลยครับ
ผมอยากรู้แล้วพี่ตอบเด็กๆว่า
ถ้าก็ตอบว่าตอนนี้นะจะเลือกตอบสิ่งที่ถนัดจริงๆตอบมาตั้งนานแล้วล่ะว่าเป็นว่าให้ลองทำให้เลือกสิ่งถ้าเกิดยังนึกไม่ออกนะ
ครับ
ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยแล้วแต
่
ปล่อยหรือถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองรักอะไรอ่ะทำไปแต่ถ้าเกิดว่ายังงงอยู่หรือยังหาไม่เจออะไรเงี้ยเลือกให้เลือกสิ่งที่ถนัดก่อนอย่างเช่นจะยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างมาทำรายการเนี่ย
ครับ
ไอ้ทำมาทำทีวีเนี่ยเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกันมาก็ไม่รู้ว่าทำได้ตอนมาสมัครงานก็ไม่รู้ว่าทำได้ทำไม่ได้ก็มาลองก่อนลองส่งงานดูปรากฏเอ้ยส่งปุ๊บจนแบบหัวหน้าบอกอันนี้ใช่คือเราก็ใช้สิ่งที่เรามีจากการเรียนแบบเรียนเขียนหนังสือมาเอาลองมาทำเขาบอกเออชอบแบบวิข้อหนึ่งวิทำได้วะไอ้เนี้ยมาลองทำจริงดูใช่ไหมว่าจ็อบแรกอ่ะแก้สคริปต์3หนแกไม่ใช่แบบแกนี่นะรื้ออ่ะสามผลน่ะ
ครับ
จนแบบอ่ะเจอว่าอันเนี้ยได้หัวหน้าบอกอันเนี้ยให้ผ่านทำไมปุ๊บดีว่ะมีคนมาชมว่าดีแล้วก็แบบเฮ้ยก็เถิดไปอีกนิดนึงเลยดีกว่าแล้วก็เก่งๆกว่าเมื่อวานแล้วเว้ยอ่ะก็เริ่มทำจ็อบใหม่ก็เริ่มหาให้มันดีกว่าเมื่อวานใน3เดือนแบบอยู่เป็นครีเอทีฟเลยแค่สักประมาณแบบไม่กี่สัก2-3เดือนน่ะพี่ชอบก็ไว้ใจให้ทำเทปพิเศษพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่แบบมึงแบบอยู่ดีกูได้ทำ
พี่เบิร์ด
ไม่ไหวอย่างเงี้ยขั้นตอนเยอะจะเยอะกว่าศิลปินท่านอื่นอย่างเงี้ยบุญจะแค่ว่าแบบอ่ะก็ลองก่อนวะอ่ะปรากฏว่าสนุกไปเอาเป็นว่าจะทำได้แบบกระเถิบตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งปรากฏแล้วมองย้อนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นทำไปเรื่อยๆจนมันถนัดจ้ะเออเนี่ยถนัดปะ มันทำได้ปุ๊บข้อมืออันถัดไปอ่ะดีกว่านี้อีกนิดนึงแล้วพอวันหนึ่งที่มันก็เริ่มขึ้นไปเงี้ยมองย้อนกลับมามันคือความสุขหมดเลยที่เรารู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานว่
ะ
ดีกว่าเมื่อวานว่ะนี่ผมว่าคือเรื่องมันแปลว่าคือหลายคนชอบมีความคิดว่าการทำสิ่งนี้ไม่ถนัดแปลว่าฝืนใจหรือจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยจริงๆเรามีความสุขกับสิ่งที่เราถนัดได
้
อันนี้ก็คืออย่างที่บอกมันคือมุมหนึ่งที่เราจะมองว่าจริงๆการที่เรามองว่าเราเก่งกว่าเมื่อวานนี่ไม่ใช่ความสุขหรอวะ
แสดงว่าเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้ของพี่ปอมแปมที่เลือกมามินนิ่งมันคือแข่งกับตัวเอง
ถูกต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะรู้ว่าถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรมันคือต้องลองทำก่อนแล้วมันก็เหมือนเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้นี่แหละ
ครับ
ทำปุ๊บอะไม่ใช่แพ้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าไม่ทำอะมึงแพ้แต่ต้นจริงแล้วก็คือไม่มีทางรู้เลยว่าทำอะไรเป็นทำอะไรไม่เป็น
อ
ันจะนำไปสู่ความรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าหรือคุณรู้สึกดีกับตัวเองได้แค่ไหน
คือถ้าไม่ทำเนี่ยคุณแพ้เลยอ่ะ
ใช่
คุณเพราะคุณจะไม่มีทางได้ชนะแน่นอน
ใช
่แต่ถ้าได้ทำแล้วเนี่ย
ใช
่มันก็จะมีได้ลุ้นทั้งแพ้และชนะ
ใช่
ถูกไหม
ถึงแพ้ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะ
นี่คือ Key Song Says EP พิเศษในวันนี้นะครับทั้ง5เพลงของบุคคล5ท่านรวมไปถึง5เรื่องราวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจน่าจะเพิ่มพลังให้กับทุกๆคนที่อาจจะกำลังเหนื่อยกำลังพยายามในการที่จะเดินต่อไปให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเราอยากเป็นพลังให้กับทุกๆคนในการก้าวต่อไปครับส่วน Key Song Says ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวและเพลงประกอบชีวิตของใครฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ